Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan Türkmen Uğan serhedine sevişçin tayarlığı güçlendiriyar. İlat öz xupsuzluğunu alad ediyar. Türkmenistan bilen serhetleşen Demirgazık Uğanistan'ı Taliban öz şagını giyinildip Uğan hükümet güçlerinin ve bozgunların qonşu yurtları qaçyanı varada xabarların arasında şunlar Türkmen Uğan serhedinin Türkmen tarafında Türkmenistan'ın yaralı güçleri sevişçin tayarlığı güçlendiriyar. Şol bir vaqtın özüne Türkmenistan Türkmen Uğan serhedine yerleşen serhedavat etrafına harbi texnika yerleştirmek işlerini devam ettiriyar. Xowpsuzlyk aladalarının fonunu marda qulluq edýän harbi we hukuk goruýjy edaralaryň işgärleri maşgala uzalaryny başga vilayetlere gurudýarlar. Muny gören köp sanly mara ýaşaýjylary sebitde xowpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagyndan gorkup özlerini başqa vilayetlere vaqtlayın göçme isteyenliklerini aydiyarlar. Bular varada Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy xabar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Marinyň Owuzhan etrafyna yerleşýän harwan marlardan ok ýaraglar we harwy çadyrlar harwy ulaglarda serhedawada ekidilýär. Kraz we Kamaz ýaly harwy ýük ulaglarynyň kerweni serhede urudylýar. Ulag kerwenleriniň öňünde we ýygyna harwy ýol gödegçilik gullugynyň awtoulaglary hereket edýär. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä türkmen awgan serhedine harwy serkerdiler we çağırış boýunça harwy gullugynyň eskerleri çekilýär. Harwy serkerdilere çağırış boýunça harwy gullugçylar bilen täälim türgünleşip geçmek olary ok atmagy, yarag tutmagy öwretmek tapşyrylýar. Şu günler Mara şäheriniň üstünden dikutçorlar serhedawat tagtawadyr tarapyna köp gatnaýar diýip bir şäher ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň ýurdun günorta günine gor serhet ýakalaryny sewişjek taýýarlygy güýçlendirmegi, Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtlaryna, Taliban jeňçileriniň Demirgazyk Awganystany has köpe trawy öz gödegçiligini geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Awaşa ýol başlygyna halkara harby goşunlaryň 1-nji maýda Awganystanyň çekilmäge başlany bäri Türkmenistanyň günorta günine gor goňuşdyny howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Awgan hökümeti bilen Talibanın arasında 2020-nji ýylyň sentýabrynda başlanan parahatçylyk gepleşiklerini möhüm öňe gidişlik gazanylman soň ýurt boýunça Taliban hüjümleri ýowuzluklar güýçlendi. Taliban jeňçileri ýurdun demirgazyk sebitlerine öz şägini giňeltmegi bilen Uwan güýçlerini harbylary galyp berse-de yerli ýaşaýjylar Merkez Aziýa ýurtlarynyň çäklerine gaçyp başlady. Bu habarlaryň fonuny Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä beýleki vilayetlerden baryp Mar vilayetini işleýän Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, prokuratura işgärleri, harbylar we polisiýa işgärleri öz maşgala gyzlaryny aýarlaryny we çağırlaryny beýleki vilayetlere özlerinin hemişelik ýaşaýan yerlerine iýip başladylar. Maradan çağırlary gaçyrmaly diýip bir hukuk goruýjy işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Muny gören yerli ýaşaýjylar hem howpsuzlykdan howatyr edip başga vilayetlere wagtlaýyn göçmek isleýär. Bu barada yerli ýaşaýjylar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Harby we hukuk goruýjy edaralarynyň işgärleriniň örän howtala düşüp çağırlaryny, aýarlaryny maradan çykaryanlyklaryny görýän yerli ýaşaýjylar hem howtala düşýär diýip bir mar ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Köp sanly marly ýaşaýjylaryň arasyna çağırlaryny ýanlary bilen alyp Aşgabatdan maňry bolsa Balkan vilayetine gitmek isleýänler bar. Emma hiç bir adam vilayetden beylik vilayete göy verilmeyer deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre ilat Uğganistan'a yaramadlaşan xoğuptuluğun Türkmenistan'a tesir etmeginden seveşicilerin Mara vilayetine ağırlaşmağından xovatir ediyar. Geçen hepte Türkmenistan serhetteki xoğutalolu yağdayın fonunu Taliban vekillerini Aşgabada çağırıp Daşarı İşler Ministerliğine gepleşik geçirdi. Yöne gepleşiklerin ciyekmeciyikliği aydılmayar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki köpçülüklüğün xabar verişleri işçileri serhetteki xoğutalolu yağdayın barada xabar bermeýär. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar serhetdäki ýagdaýlar boýunça özlerinin bihabar galmagyndan alada galýarlar.